السلام عليكم خويا إلياس، لاباس عليك؟ إن شاء الله تكون بخير أنت والعائلة والعائلة ديال كناويب، كل شيء يكون بخير إن شاء الله. رمضان كريم، مبروك هاد العواشر. ألو، بارابور لا سيونس براتيك اللي حضرنا ليها، بون ديجا بارابور الفكرة، هي فكرة مهمة ومزيانة بزاف، لأنه بحال مثلا في لوكا ديالي هنايا كنقول ان الانسان يا ما يقرا في لا تيوري ديال هادشي ويشوف الفيديوهات ويعرف كيفاش كومون سا مارش بارابور الاي كوميرس، بون اي نورا كو دي انفورماسيون، مي بور باسي على براتيك فريمون كيبقى واحد البلوكاج كبير. دونك انا بالنسبه ليا ما قدرت فريمون توشي بانه كاين شي كاين اون رياليتي فريمون في هاد الاي كوميرس، كو on peut aller de l'avant. C'est que tel had من بعد هاد لا سيونس ديال البراتيك اللي درنا و بيان سور هي اللي خلاتنا اننا فريمون ندوزو لتاب الاخرى اللي خاص بنادم يدوز ليها اوتوماتيكمون، يبراتيكي داكشي اللي تعلم، وهذا ومن ثم كيتعلم اخطاء، كيتعلم كيبدا يدير اخطاء وكيتعلم من الاخطاء ديالو بيان سور. الوغ بارابور لو كادر ديال la formation en fait la séance. Bon, déjà l'accueil barakallahu fikoum, donc c'était chaleureux, c'était vraiment un accueil akhawi ou simple ou akhawi ou bekhir. L'organisation elle était au top bekhir. Toute l'équipe est intégrée ou kulchi gal l'équipe kulla elle était disponible pour tout le monde. Où il y avait vraiment une personnalisation du service, donc par rapport aux problèmes d'IELO. Donc l'équipe, petit Sam, Achiasine, ou bien sûr, c'était vraiment personnalisé par rapport à tout le monde dans le Hadarin. Donc il y avait vraiment un suivi pratique personnalisé de tout le monde. وكان واحد التحفيز فريمون حقيقي باش ندوزو لهذيك ليتاب ديال البدا اللي هي العنوان ديالك الشهير ديال هذيك لا سيونس ديال لا سيونس اللي قبل منها. وشكرا لك خويا الياس، شكرا لك وشكرا لكل ليكيب كلها، وتبارك الله عليكم وعواشركم مبروكة، الله يهنيك اخي.